Her begynder Birgit Spares roman Glimringe. Det er en slægtsroman, som er udgivet i 1946 og indtalt som lydbog af Jonna Hjerl i 1989. Karolinen Rudensvært anlægger Glimringe. Glimringekrøniken fortæller, at det var en af Karl den 7. tapreste karoliner, der anlagde den første beskedne smelteovn på Glimringe gård. Karolinen var en driftig og forudseende mand, der forstod værdien af de udstrakte skove, som gennem århundreder havde tilhørt Glimringe, men som gården aldrig tidligere havde draget nytte af, snarere tværtimod. Skovenes susende ensomhed og afsides beliggenhed havde afskrækket mange gode købere, før Karolinen blev ejer af den savnomspundne gård midt i Sjuhæretsbygden. Det var først og fremmest de århundrede gamle, uberørte skove, der gav Karolinen den idé at anlægge et glas- og krystalværk på Glimringe, for til et glasværk kræves der skov og atter skov, hvis driften skal betale sig. Sådan gik det til, at Glimringeskovene pludselig blev gårdens fornemmeste aktiv. En kendsgerning, der vagte misundelse og forbavselse hos mange. Den nye ejer af Glimringe havde en ærefuld fortid. Han var begyndt sin militære løbebane som menig og hed dengang Skarp. Han steg hurtigt i graderne og blev allerede i en ung alder major ved Elfsborgs regiment. Da han var nået tilstrækkeligt højt op på rangstigen, lagde han soldaternavnet Skarp og antog det mere velklingende Rutensvært. Samme år han købte Glimringe, blev han adlet og fik titel af oberst. Karolinen Rutensvært var en handlekraftig mand, der hurtigt fik sine planer iværksat. Knapt var købet af Glimringe afsluttet, før obersten indlagde en ansøgning hos hans majestæt og rigets kommerskollegium for at få tilladelse til at anlægge et glas- og krystalværk på sin nyerhvervede gård. Hans majestæt og rigets kommerskollegium spekulerede længe og grundigt over sagen og satte Rutensværts tålmodighed på en hård prøve. Endelig kom det gunstige svar i form af en diger resolution, hvor i der blandt andet stod, at Hans Majestæt Kongen og Rigets Kommerskollegium har ikke alene besluttet, at ansøgeren skal have tilladelse til at anskaffe alt, hvad der hører med til indretningen af et glas- og krystalværk, samt de stoffer, der er nødvendige for driften, såsom skov og potaske, men er også af den mening, at et sådan glasværk er særdeles nyttigt og gavnligt for hele den del af landet, som ligger meget langt ind til 30 og 40 20 mil borte fra de her i Stockholm og Skåne beliggende glas- og krystalværker. Efter resolutionen fulgte dokumentet den officielle bekræftelse af de rettigheder, som Hans Majestæt og Rigets Kommerskollegium havde tilsikret Glimringe gård. Det seglbehængte dokument, der var printet på et tykt pergament, var dateret Stockholm 1740. Oberst Rutensvært spildte ikke tiden. Den lige opførte smelteovn blev straks taget i brug. Obersten havde selv valgt det sted, hvor smelteovnen skulle stå, ude på den flade græsmark bag den gamle Abildgård, lige inden storskoven begyndte. Hans valg var heldigt. Græsmarken var stor, så der var muligheder for større bebyggelse, hvis værket skulle udvides en gang i fremtiden. Smelteovnen lå beskyttet og centralt midt mellem Abildgården og skoven, tilstrækkeligt langt fra hovedbygningen og behageligt nær ved den smalle landevej, der gik lige forbi Glimringe, for bagefter i halsbrækkende krumninger at sno sig frem gennem den mørke skov. Den hullede, ujævne vej var det eneste forbindelsesled mellem Glimringe og omverdenen. I det kommende år blev vejen årsag til ustandslige klager fra de glaskræmmere, der både vinter og sommer kom til Glimringe med deres vakkelvorne kærrer for at hente glas, som de solgte ude omkring i landet. Der var mange vogne, der blev siddende i mudderet og væltede, når frosten var ved at gå i jorden, og vejen var en sørgelig lervælling, mens smeltevandet piblede frem af det våde mos. Det var ikke så lidt glas, som i de år knustes for glaskræmmeren, når de sled og kæmpede med de tunge kærer, mens de svor og nedkaldte forbandelser over den forfærdelige vej, som stjal brødet ud af munden på den. Det var ikke storslåede anlæg til glasfremstilling, det 18. århundrede kunne prale med, og endda var glimringens smeltovn en seværdighed dengang, for oberst Rudensvært sparede hverken på omkostninger eller ulejlighed, når det galt om at lette de vanskeligheder, der var at overvinde, når man skulle fremstille kvalitetsglas. På værket lod han opføre 2 kalkovne, hvilket blev betragtet som øselhed, da mindre glasværker sjældent tillod sig at have mere end én. Men Rudensvært mente, at han med 2 ovne kunne spare både tid og arbejdskraft, og det viste sig at være klogt regnet ud. Den største vanskelighed for oberst Rudensvært var at skaffe duelige fagfolk, for i det 18. århundrede var der ikke mange dygtige glaspustere i landet. Rudensvært blev, som de fleste andre, nødt til at ansætte udenlandske glasmestre og glaspustere til at oplære de unge mænd på gården. Det var en tålmodighedsprøve både for mestre og lærling, og dertil kom vanskelighederne med sproget, da de udenlandske glasmestre som regel var tyskere, hollændere eller finner. Men også disse besværligheder kæmpede oberst Rudensvært sig igennem, og efter et par års forløb kunne han glæde sig over en helt lille stab af dygtige glaspustere. Folkene på Glimringe gav ikke landets kendte glasværker noget efter i antal. På kontoret var der en bogholder, en kontrollør og en magasin.